Latvijas Universitātes mākslas biznesa centra un dzīvojamāku attīstība un plānotā Rail Baltica būvniecība parādot, ka tuvākajā nākotnē Pārdaugavā cilvēku būs vairāk, tāpēc vietvara grasās risināt transporta jautājumus. Lai savienotu Torņakalnu ar sabiedrisko transportu Mūkusalas ielā, pašvaldība iecerējusi izveidot tiltu starp Jelgavas un Dēļu ielu. 30 metrus garās un vairāk nekā 5 metrus platās konstrukcijas izbūve Rīgai varētu maksāt vairāk nekā 900 tūkstošus eiro. To paredzēts celt no septembra līdz maijam.